እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام معاخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقرات سمعتي حووكم تيدروس تسفاي مستيك نشاني عالمايو داويت بس ساعت زي نزمة دبزي حزنا لكم كن قرب كلنا كمي حقوس كم تسمعنا خنقرككم اي كلني بس ساعت زي دما نتي عبز حالفة جزي زي جمرنا يو تمرتنا مالت ونجيلي وخان نسمع رف عصر تو اربعته قويتانان مدحنا نيسوس كرسوس ندك اما زامرتو يتصنعنعم كمزلو اتمن قدي حبرم كمزلو اتي ناتمن النتون زيادة يقل تسلم كمزلو انا نكتاتل زلونا اقزي ابير زيت تمسكن يخون لومون عقو اوانجيلي وحنس معرف عصر تواربعة كاب عصر شو ديشيس قاب عصر شو عتزلو بمنباب نامنا يلوم معانت مدبنا كنسا قرينا كلمة دلنا زمان مزلسل كنا
Jesus begadin zatsuwana Jesus begadin zatsuwana Jesus
Oh,
እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ መሐወይ ዮናስ ኃይሌ አብቱ ዘሎ እግዚአብሔር ይባርኮ ኸብል ደሊ እስከ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሰናይ ፍቃድ ካኾይኑ ድማ በሰዓት ዝኽነራኸብ ዕድል ስለዛ ሃብካና ስምካ ይባረኽ አምላክና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝውን ክንማዓድ ክንመከር ደፈለጥናዮ ክንፈልጥ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝጎደልና ክትምላአልና መጽናሎና እሞ በዘይ በአኻ ሓንተ ስለዘይ ንገብር በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ክትምዕደና ንጽሊ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ነቲ እትብለና ቃላትካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ዝግባእ ከምቲ ንስኻ እትደልዮ ዓይነት ኣሰማምዓ ጌርና ምእንቲ ክንሰምዖ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለበል ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ከምቲ ዝተምሃርናዮ ኮይንና ክንመላለስ ድማ ብጸጋኻ ክትድግፈና ከምቲ ዝተምሃርናዮ ኮይንና ክንነብር ከምኡ ክንሰብኽ ከምኡ ክንምህር ከምኡ ድማ ናብ ካሊእ ወለዶ ክንመሓላልፍ ደግፈና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ብዛዕባ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና ንዝሓመሙ ፈውሲ ክኾነሎም ንዝደኸሙ ምብርታዕ ክኾነሎም ንዝሰነፉ እግዚኣብሔር ጸጋ ክበዝሐሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ደው ምባል ክኾነሎም ብነገር ኩሉ ንስኻ ድማኒ ነቶም ተስፋ ዝቈረጹ ዅሎም እግዚኣብሔር ተስፋኦም ክትልቅብ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ምሕዳስ ናብ ሕይወቶም ክተምጽእ ንጽሊ ኣሎና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እግዚኣብሔር ኣብ ቃልካ ዘሎ በረኸት ናይ ቃልካ መንፈስ ክረኽቦም እሞ ፈውሲ ምጥዓይ ምሕዋይ ምብርታዕ ምስጓም ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና እዚ ስለ ትገብር ነመስግነካ ኣሎና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክትብል ስለ ሰምዓና ተመስገን ኣሜን። አምላክ ዝተመስገነ ይሁን እስከ ነታ አብዛ ሐለፈ ጊዜ አመወዳታ ናይ መደብና ዘንበብናያ ጥቕሲ ብመንባብ ናብ ዝናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክንሰግሪና ከምዚ ድማ ትብል ኣነ ኸዓ ነቦ ክልሙነኤ ንሱ ድማ ንዘለዓለም መሳኻትኩም ዝነብር ካልእ መጸናንዒ ክህበኩም እዩ ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ስለ ዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና መሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም ከዓ ክነብር እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ይብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ካብ 16 ስጋብ 17 ከንሪኦ ከሎና እዚ ናይ ዘመንና ፍሉይ ሓቂ እዩ መንፈስ ቅዱስ ቅድሚ በዓል 50 ስርሑ ይረአ እኳ እንተ ነበረ ድሕሪኡ ግን ኣብ ውሽጢ ኣመንቲኡ ክነብር ጀሚሩ እዚ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ነገር እዩ መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከሎና ናቱ ገላጽ ቃል ክኸውን ከሎ መጸናኒዒ ዝብል ግን ናቱ ስም እዩ ስለዚ መጸናኒዒ ብርቱዕ ዝረድኣና ዝሕግዘና ማለት እዩ ኣብ ውሽጥና ዝነብር መጸናኒዒ ዘሎና ፍሉያት ሰባት ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ዓለም ነዚ መንፈስ እዚ ኣይቅበሎን ጥራይ ዘይኮነስ ክቕበሎ እውን ኣይክእልን እዩ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ንኣመንቲ ይገልጸሎም ዘይኣምኑ ሰባት ግን ቅድም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ከኣምኑ ዘለዎም ብእምነትን ብመንፈሳዊ ዓይንን ዝረአ ስለ ዝኾነ እቶም ዘይኣመንቲ ክርእዎ ክርድእዎን ኣይክእሉን እዮም ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ኣይሓድገኩምን ናባኻትኩም ክመጽእ ይብል 14 ፍቕድ 18 ጐይታና ናባና ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ይመጽኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብ 17 ስጋብ 20 ክንደ ከሎና ድማ ቁሩብ ጊዜ ዓለም ደጊም ኣይክትርአንን እያ ንስኻትኩም ግና ክትርእኒ ኢኹም ኣነ ሕያው እሞ ንስኻትኩም እውን ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ምህላወይ ክትፈልጡ ኢኹም ይብል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ካብ 19 ስጋብ 20 ክንርኢ ከሎና በታ መዓልቲ እቲኣ ዝብሎ ዘሎ ነይነይቲ መዓልቲ እዩ እቲ ግዜ ካብ መዓልቲ በዓል ሓምሳ ጀሚሩ ክሳብ ዘለናዮ ግዜ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንስኻትኩም ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ክብል ከሎ እንታይ ማለት ኾነ ይኸውን? ላዕሊ ላዕሊ ኵሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ሙሉእ ትርጉሙ ግን ፈላስፋታትን ፈላጣትን ዝብሃሉ እውን ክርድእዎ ዝኽእሉ ኣይኮነን። ንስኻትኩም ኣባይ ክብል ከሎ ብክርስቶስ ምዃን ማለት እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ ብጥምቀቱ ከም ዘድሓነና ዘዛረብ፣ ብጥምቀት ምስኡ ሓደ ኮይና እግዚኣብሔር ንሰባት ክርኦም ከሎ ወይ ኣብ ክርስቶስ እዮም ዘለዉ ወይ ድማ ካብ ክርስቶስ ወጻኢ እዮም ዘለዉ። ኣነ ኣባኻትኩም ክብል ከሎ ድማ ብዛዕባ ቅድስና እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ክርስቶስ ኣባናዶ ይነብር ኣሎ ጳውሎስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪብሎ፣ ግናኸ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ደጊም ኣነ ኣይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ብስጋ ዝነብሮ ዘለኹ ድማ ብእምነት በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሱ ዘሕለፈለይ ወዲ ኣምላኼ ዝነብር ዘለኹ ይብል ኣብ ገላትያ 2 ፍቕዲ 20። እቲ ትእዛዛተይ ዘለዎ እሞ ዘሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ፣ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ኣፍቅሮ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ ይበል ዮሐንስ ወንጌል 14 ፍቕድ 21። ዘይንእዘዞ እንተ ደኣ ኮይና ንክርስቶስ ነፍቅሮ ኢና ክንብል ኣይንኽእልን ኢና። ዘፍቅሮ እንተልዩ የሱስ ርእሱ ይገልጸሉ። እዚ ክንብል ከሎና ግን ሕልምታት ረአያት ንርኢና ማለት ኣይኮነን። ጽኒሕና ከም እንሪኦ ክርስቶስ ርእሱ ዝገልጸልና ብመንፈስ ቅዱስ እዩ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ብቅዱሳት ጽሑፋት እዩ ዝገልጸልና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ንርአ። እቲ ዘይኣስቈርታዊ ይሁዳ ድማ ጐይታይ፣ እቲ ርእስኻን ዓለም ዘይኮነ ንኣና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 22። ይሁዳ ዝሓተቶ ሕቶ ጐይታ ከም ዝግባእ መሊስ ወይ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዝቕጽል ምዕራፍ ሰፊሕ መልሲ ክንረክብ ኢና። እስከ ካብ 23 ስጋብ 24 ንረ። የሱስ ከዓ ዘፍቅረኒ እንተሎ ቃለይ ይሕልኡ ኣቦይ ድማ የፍቅሮ ናብኡውን ንመጽእ ኣብኡ ኸዓ ማሕደር ክንገብር ኢና። እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓለይ ኣይሕልወን እዩ። እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኸኒ ኣቦ እምበር ናቲ ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ ይብለና። ዓለም ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሓቅታት ብመንገድና ኣቢሉ እዩ ክርዳእ ዝኽእል። ቅድሚ ዅሉ ግን ምእዛዝ ኣማራጽ ዘይብሉ ግዳይ ምዃኑ ክንፈልጥ ይግብአና። እቲ ቐንዳ ሓሳቡን ከም እነፍቅሮ ዝፍለጥ ምስ እንእዘዞ እዩ። ንዕኡ ዘለካ ፍቕሪ ክሳብ ክንደዩ? ፍቕሩ ርእስኻ ክትገዝእ ክትቈጻጸርን ኣኽኢሉካ ዶ? ኣብ ሂወትካኸ ክኸውን ዶ ክኢሉሎ? እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ኣገደስቲ ሕቶታት እዮም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገርኩኹም፣ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናኒዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ከዘክረኩም እዩ ይብል ዮሐንስ ወንጌል 14 ፍቕድ 25 ስጋብ 26። የሱስ ንዓለም ኣይረስዓን፣ ምእንቲ ዓለም ይሓስብ እዩ። ንደቀ መዛሙርቱ ዘለኣኸምውን ንዓለም ብመንፈስ ቅዱስ ወንጌል ንምብጻሕ እዩ። እቲ ናይ ወንጌል ሓቂ በዞም ሰባት ጥራዩ ክበጽሕ ዝኽእል ነይሩ። ሓደ ካብቶም ሐዋርያት እውን ነዚ ወንጌል እዚ ጽሒፉልና። የሱስ ዝነገሮም ኩሉ ንሐዋርያ እዚ መንፈስ እዚ ከም ዘዘከሮም ነጊርዎም። ከምኡ ከም ዝነበረ ድማ ብግልጽ ንርእዮ ኣሎና። ሰላመይ ኣሓድገልኩም፣ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ልብኹም ኣይሸበርን ኣይሰንብድን ይብል ዮሐንስ ወንጌል 14 ፍቕድ 27። እዚ ጥቕሲ ናይ ምዕራፍ ናይ መጀመርያ ጥቕሲ እዩ ዘዘኻኽረና። ናይ መወዳእታ መጸናንዒ ቃሉ ድማ እዩ። ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ሓጢአትና ምስቲ ሓደገልና ዝህልወና ሰላም ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እዚ ሰላም እዚ እቶም ሙሉእ ብምሉእ ርእሶም ንጐይታ ዘግዝኡ ሰባት ክህልዎም ዘለዎ ኣደናቐ ሰላም እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ብፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ምእዛዝ ውሽጢ ዘለዉ ኵሎም ዝለማመድዎ ናይ ኣእምሮን ናይ ልብን ሰላም ድማ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ፣ ከም ዝበልክኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም። ካባይ ኣቦይ ይዓቢ እሞ እተፍቅሩን እንተትኾኑስ ናብ ኣቦይ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነርኩም። ሕጂ ድማ ምስ ኰነ ምእንቲ ኽትኣምኑስ ከይኰነ ነጊረኩም ኣለኹ። ገዛ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ኣሎሞ ኣባይ ሓንቲ እኳ የብሉን። ደጊም ምስኻትኩም ብዙሕ ኣይዛረብኒ፣ ግናኸ ኣነ ነቦ ከም ዘፍቅሮን ከምታ ኣቦ ዝኣዘዘኒውን ከም ዝገብርን ዓለም ምእንቲ ክትፈልሲ ከምዚ ይኸውን ኣሎ። ተንስኡ ካብዚ ንኺድ ከም ዝበሎም ኣብኡ ንርኢ ኣሎ። ናይ ዮሃንስ ወንጌል 14 ካብ 28 ስጋብ 31 ንሱ ድሕሪ ምኻዱ ዝመጽእ በረኸት ብምሕሳብ ብምኻዱ ባህ ክብሎም ከም ዘለዎ እይነግሮም። የሱስ ናብ እግዚኣብሔር ይኸይድ፣ ብድሕሪኡ ነቲ መጸናንዒ ይልእከሎም። የሱስ ዝተታሕዘሉ ሰዓት ከም ዝቐረበ ይፈልጥ እዩ። ድሕሪ ደጊም ምስኦም ብዙሕ ኣይክጸንሕን እዩ። ብምእሳሩ እውን ንሳቶም ይብተኑ። ገዛ ዝዓለም እዚኣ ድማ ይመጽእ። ኣብ ጌተ ሰማኒን የሱስ ንምትሓዝ ክሰርሕ እዩ። ብድሕሪ እዚ ጐይታ ምእንቲ ሓጢኣት ዓለም ኣብ መስቀል ክመውት እዩ። ብድሕሪ ትንሣኤኡ ድማ እቲ መጸናንዒ ኣብ ውሽጦም ይነብር። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። በዚ እውን ምዕራፍ 14 ዝነበረና ምጽናዕቲ ርኢናዮ ኣሎና። ናብ ምዕራፍ 15 ክንሰግር ኢና። ቅዱስ ዮሐንስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቀንዲ ሓሳብ ናይዚ ምዕራፍ የሱስ እቲ ናይ ሓቂ ጐይን ድወይኒ ከም ዝኾነ፣ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ጨናፍር ከም ዝኾኑ። እዚ ምዕራፍ ካብቲ ዝሓለፈ ዝቕጽል ኮይኑ እንተኾነ ግን ኣብ ዝተፈለየ ቦታ ምዃኑ ካብ ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ 14 እንረኽቦ። ተንሱ ካብ ዝንኺድ ብዝብል ቃል እዩ ጐይታ ምዕራፍ 15-16 ክምህር ከሎ ኣብ መንጎ ጌተ ሰማንን ኣብቲ ቤት ከለውን ዝነበረ ኹነታት እዩ ዝነበረ። ምዕራፍ 17 ድማ ኣብ ጌተ ሰማኒ ዝጸልየ ጸሎት እዩ ዘርእየና። ገለ ናይ ስነ መለኮት ምሁራን ጐይታ ነዚ ምዕራፍ ዝመሃሮ ኣብ ሩባ ቄድሮን ወይ ድማ ኣብ ማዕዶ ደብረ ዘይቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረቡ እዮም። እቲ ምኽንያቶም ድማ ኣብቲ ኸባቢ ብዙሕ ናይ ወይኒ ሕርሻ ስለ ዝነበረ እዩ። እቲ ምዕራፍ ዝጅምር ብወይኒ ጕንዲ ክኸውን ከሎ፣ ወይኒ ድማ ናይ እስራኤል ምሳሌ ምዃኑ ብዝስዕብ ጥቕሲ ክንርድኦ ንኽእል ኢና። ኣብ መዝሙረ ዳዊት 80:8-9 ከምዚ ይበል፣ ጕንዲ ወይኒ ካብ ግብፂ ኣውጻእካ፣ ኣሕዛብ ሰጒግካ እውን ተኸልካያ፣ ኣብ ቅድሚ ቦታ ኣዳለኻላ፣ ሱር ሰደደት ምድሪ እውን መልአት ይበል። መዝሙረ ዳዊት 80:8-9 ክንሪኢ ከለና ቅነ ፍቑረይ ድማ ይብል ኢሳያስ፣ ቅነ ፍቑረይ ብዛዕባ ኣታኸልቲ ወይኒ ንፍቲ ወይ እቕንየሉ ኣለኹ። ፍቑረይ ኣታኸልቲ ወይኒ ኣብ ፍርያም ኩርባ ነበሮ፣ ኳዓቶ ኣእማኖ ከዓ ኣርዩ ኣውፀአ እሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ ይብል። ቀጺሉ ናብ ትሕት ኢሉ እቲ ኣታኸልቲ ወይኒ ናይ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ቤተ እስራኤል እዩ፣ እቲ ተኽሊ ደስትኡ ከዓ ሰብ ይሁዳ እዮም። ፍትሒ ተጸቢዩስ እንሆ ምኽዓው ደም፣ ጽድቂ ተጸቢዩስ እንሆ ኣውያ ትረኸበ ይብለና ኢሳያስ 50:1-7 ክንሪኢ ከሎና ኣነስ ከም ሕሩይ ሓረግ ወይኒ ገይረ ካብ ጹሩይ ዓሌት ተኸልኩኺ፣ ከመይ ኢልኪ ደኣ ኣብ ድቓላ ሓረግ ወይኒ ተለወጥኪ ድማ ይብል ኣብ ኤርምያስ 2:21 ክንሪኢ ከሎና ጐይታ ነዚ ክዛረብ ከሎ ግን ብዘይተለምደ መንገዲኡ ኣምጺእዎ። እስከ እታ መጀመርያ ጥቕሲ ርግእ ኢልና ንረአያ። ኣነ ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒኤ ተኻልኡ ኸዓ ኣቦ እዩ ይብል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15:1። ኣብዚ እቲ ናይ ሓቂ ዝበለሉ ዘሎ ቃል ክንርኢ ከሎና እቲ ርግጸኛ ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል እዩ። ዝመስል ዝተቐራረበ ዘይኮነስ ንሱ ባዕሉ እቲ ሓቀኛ። ቀዲምና ከም ዝረኣናዮ ዮሐንስ መጥምቕ መብራህቲ እዩ ነይሩ። እቲ ብርሃን ባዕሉ ግን ክርስቶስ እዩ። ሙሴ ኣብ ምድረ በዳ ማና ሂብዎም፣ ኢየሱስ ግን እቲ ናይ ሓቂ እንጌራ እዩ። ኣብዚ እውን ናይ ሓቂ ጕንዲ ወይኒ ክብል ከሎ በዚ መልክዕ እዚኡ ክትርጎም ዘለዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣተሓሳስባ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ብሉይ ኪዳን መሠረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኢየሱስ ወይኒ ክብል ከሎ ንእስራኤል ምዃኑ ተረዲኦም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ዓብ መቐይሮ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ዝዛረቦም ዘሎ። نسو اتو قندري انتا خوينو داقم بمنغة ديناي ايهود مراحتي اتي قندي كركب اي كالنيو بتوساق دما ني اقزابير كم وناني نايت ويني ترايهم زحاسبوني رم انتا خوناقن وناني تراي زيكونس نايت ويني تخالن تخاناقانن دما نسو بعليو اتي نتي ناي حق قندويني زحلون زكاناقنن نوتهم چنافر دما يكاناقنو من يحلو منيو اقزي عبير زتا مسكن يقن اسكافق دخل تنرأيو نتي اباي زلو فرز زي فر زبلا قلو چنفر يرحقو نتي فرز فري زبلا چنفر قنا عزيوم انتق فري يتريو بمبال يزاربا ناوانجيل يوحنس معرف عصرتو حموشي فقدق اللتة عبزز زاربو زلو كندي عرستو كمي الكافري كمزر الكبيو عبتي نايمة جمرت عصرت تقصتات تراي فرز بالكال شدوش تقزي تتقسو نرئينا عباي زيتس انع زبلا كمش انفر نواتعي تدربي ينكت عكيبوم ناب حوي دربي ومو يندد يبل فقد شدوش يقندي اوكلنا قلا قلا سبات بزعبا دحنات يزارب كمزلهم زقلتو انتخونا قن بزعبا دحنات زيكوناس بزعبا ناي دحنات فرأيو زارب زلو فرأي كبل كلو نفسات ناب قويتا ممتع اي كونن وطيت ناي تفرأ امبر بعلو فرأي كونن ازنا قرزي فرأي انتايو مخانو اب قلاتي حموشي كاب اسران كلتنس كاب اسران سلسن قليت شلنا لو كم زووني بل تفرأ منفس قنا فقري حقوس عرقي عقلي لوهات حياونات امنات هدعات يا اخلا نمباليو نزي كمزي زعمسلة زيتس عرارو حقية البوني بل قلاتي حمشاي معرف قاب عسران كلتن سقاب عسران سلستن كمري كلنا ازيز زاربو بزعبا عبت اماني زرق فرأيو سلزي بكريسوس منبار وطعي زلو وهيوت نبار فرن سماياو حقوسن يفتريو املاح زيتا مسكن يقون اسكي وانجيل يوهنس عصرتو حموشا نمالاس موافق دشو عطنا ببو عباي انت تصنعكم كاليون عباخاتكم انت حدري اتدلي وزبلات المنمو يخونالكم يبل ازي غفلزي بزعباو تسعي زلو وطولوتيو ززارب زلو اقزي عبي رزو تمسكن يقون وانجيل يوهنس عصرتو حموشا فقد عصرتو حدا حقوسي عباخاتكم ما انتي كتصنع حقوسكمون كفتس امسي ازي نقركوهم بمبال يزارب ازر ما بزعبا اتي سمايا وحقوسيو ززارب زلو اقزي عبي رزو تمسكن يخون سلازي حدسب كمز عينت فرق انتالي وو بهيوتو بزحات ناب املاخ يمتسيو بخال عبهالا نايز فرقو تسيتيو مالتنايو اتني عقل قلوتنا فرق قويتا فرق نفرق ازدالينا زي نفرق انتراقوينا قويتا قابتي كنفرق الو زقمت انابوتا يلعلنايو لومي بزحات لوت ازي بلو منفساوي هيوت زمر حزلو بزمقنياتيو نقالي ام دما ننويح قزي نحاتات كم كفلي ناي نابرو ام انا نبرو فراز بحال سلازي بلوم بموت كقطعوم يخيليو كم ناي حنانيان سبيران مالتيو نتي زفرقن عبزي حوون متان كفري زبالت ايه تريو قويتا كتري كلو زتفلالي من قديو زتكم قليو كم قزرات عينت زحممن زقنزون كوينو زيادة نخن فري سلازقوني موداتو زحقوس اقل قلوتن هيوتن يخون عبت قزيتي ويني كفري كلو اتو ويني عمريتيو زعبي عبزوريو دما اعماني قبرلو حاسقون الرسحاتن كيبالاشو دما كادمم اكابم يحاتبو بتمساسال دما قويتا يترينان يحاتبنانيو اتبقنام انتي كنفرقن كمي قيريو زحاتبنان فقد سلستخن ريكولونا نسخاتكم كآس الله تزنقلكم كال درو نوطحاتيكم يبلنا يوهنس ونجيل معرف عصرتو حموشي فقد سلسته اتي منصح مقرازن بقال عملاق يزقون قال عملاق ناي مصراي حيل اللوو عبد قداماي بيتروس قداماي معرف قال عسران كلتنس قال عسران سلستن كم زيبل بهياو النزل عالم بزنبرن قال عملاق قال زي تفزر انبر قاب تفع زرعيكم كم بحدش اتولدكم نحاكين ناتعززكم وا قبزنا نزي بالله فقر احوات ان نفسكم عطريو بنو تقلبين حرحبكم بحق اتفاقرو يبلنا قوبز نمان قدو بمنتاين صحا كم قالكا ان نفسكم بمتنكا زبلنا دما مزمور داويت مئتن عصرتو تشعتن فقد تشعتن ኣሕዋተይ ከም ቃሉ ዝኾነ ህይወት እንተልዩና ቃሉ ይሓፅበናን የፅርየናን ከም ዘሎ ክንርዳእ እንኽእል ኢና። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ብምንባብን ብምፅናዕን ኣብ ህይወትና ተግባራዊ ክንገብሮ ይግባኣና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ከምቲ ኣነ ትእዛዛት ኣቦይ ዝሓለኹ ኣብ ፍቕሪ እውን ጸኒዐ ዘለኹ፣ ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም ትእዛዛተይ እንተሓለኹም ኣብ ፍቕረይ እውን ክትጸኒዕ ኢኹም። ሓጐሰይ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክጸንዕ ሓጐስኩም እውን ክፍጸምቲ እዚ ነገርኩኹም፣ ከምቲ ኣነ ዘፍቀርኩኹም ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ። ትእዛዛተይ እዙ እዩ። ሰብ ንህይወቱ ኣብ ክንዲ ኣዕርኹ በጃ ክሕልፋ ካብዚ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኵሉ እንተ ገበርኩም ኣዕርኹይ ኢኹም ይብል ዮሐንስ ወንጌል 15 ካብ 10 ስጋብ 14 ክንርኢ ከሎና። ብዙሕ ጊዜ የሱስ ፈታውየይ ዓርከይ እናበልና ንዝምር ኢና። የሱስ ግን ትእዛዛተይ እንተሓለኹም የዕርኽተይ ኢኹም እዩ ዝብለና። ከምቲ ንሱ ዝብለና ኣብ ምእዛዝ ዘለዎ ህይወት ዶ ንነብር ኣሎና ወይስ ብስምዒት ኢና ንዛረብ ዘሎና? ጐይታ ሕጉስ ዝኾነ ህይወት ክህልወና እዩ ዝደሊ። ሓድሓደ ክርስትያናት ስሓቕን ሓጐስን ዘይክርስትያናዊ ገይሮም ይወስድዎ እሞ ክርስትንኦም ዕቱብን ጽውግን ብምዃን ክገልጽዎ ይፍትኑ። ክርስትና ግን ካብ ሓጐስን ስሓቕን ጸወታን ፈሊና ክንርእዮ እየብልናን። እዚ ማለት ግን ላግጽን ዘይግባእ ዋዛን ዘብዝሑ ክርስትያናዊ ባሕሪ የርኢ ኣለዉ ማለትና ኣይኮነን። ጐይታ እዚ ንኣመንቲ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከምቲ ንሱ ዘፍቅረና ንሕና ድማ ንሓድሕድና ክንፋቐር ኣሎና። መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ጽልእን ምትሕምማይን ዘለዎ ኅብረት ኣይሰርሕን እዩ። ክርስትና ከም ልብኻ ትኸዶ ኣይኮነን። ንሱ ከድሕነና ሞይቱልና እዩ። በዚ ድማ ከም ዘፍቅረና ኣርእዩና። ስለዚ ንሕና ድማ ንሱ ዝበለና ብምሕላው ፈተውቱን ኣዕርኽቱን ምዃና ክነርኢ ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሻነይ ኣለማዮ ዳዊቴ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።